Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Aparaturat për diagnostikim në qendrën klinike universitare të Kosovës ose nuk punojnë ose nuk shfrytëzohen. Përshpërima prapa perdeve në natë rrëfejnë vështirësit gjatë luftës në Kosovë. Në Kosovë vetëm rreth 20% e grave kanë të regjistruara prona në emër të tyre ose në bashkëpronësi me bashkëshortin. Një muaj para qeverisë teknike në Maqedoninë e Veriut, 10 konkurse për punësime. Nga zgjedhjet që do të vendosin udhëheqjen e demokracisë më të madhe në botë deri te gara kryesore e futbollit në Evropë, çfarë pritet tjetër në vitin 2024? Më gjerësisht lidhur me këto tema, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës ka pajisje të cilat nuk janë duke funksionuar për më shumë se 2 muaj, por ka edhe pajisje që janë shumë të nevojshme dhe që nuk përdoren fare në mungesë të personave të specializuar. Në drejtorinë e shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës thonë se janë duke i shikuar mundësit për trajnime shtesë për stafin në mënyrë që pajisjet të shfrytëzohen. Ndjekim në vazhdim raportin nga Arton Konushevci.
Në disa klinika pacientët duhet të enden për shkak të prishjes së aparaturave. Në disa të tjera, aparaturat janë moderne dhe funksionale, por nuk ka se kusht operoj me to. Kjo situatë vihet re në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë, ku çdo ditë është mbi ngarkuar me pacientë që presin të marrin shërbime. Avdyl Berisha ishte uzuar nga ambulanca e fshatit të tij në Slatin, komune e Fushë Kosovës, që të bënte një rengen në ÇKUK pasi kishte dyshime për ndrydhje të kockave. Fillimisht, ai ju drejtua një ambulancë specialistike në ortopedi, ku i u tha se rëntgeni nuk punon. U end pastaj edhe në për disa ambulancët e tjera, derisa përfundoi në klinikën emergjente. E kam bërë fotografimin e emergjencë, por nuk po duket mirë. 3 herë kam ardhur këtu. Jo hyn në podrum, jo del atje, tha Berisha, shkurtimisht për Radio në Evropa e Lirë. ÇKUK-ja ka rreth 22 ambulanca specialistike me vetëm një rëntgen. Kjo pajisje u shërben mjekve për të parë dhe vlerësuar kockat e thyera, por edhe për të diagnostikuar problemet të tjera në trupin e njeriut, nuk punon aty për më shumë se 2 muaj. Se kur do të kthehet në funksion, nuk është e qartë.
Drejtoria e ÇKUK-s më njëherë ka marrë masat pas verifikimit nga inxhinierët dhe biomjekësorët e ÇKUK-s se aparati është është dëmtuar dhe nuk punon. Kur është bën njoftimi se gypi është dëmtuar dhe është jo funksional, ka shpall tenderin më një herë dhe është procedura tenderimit që sërish të rregullohet aparati CT-s dhe të jetë funksional.
Thot për Radio Evropa e Lirë, drejtoresha e klinikës së radiologjisë Shkëndije Nuza pa dhënë ndonjë informacion më konkret. Në klinikën e neurologjisë për më shumë se 3 muaj nuk është duke punuar CT-ja apo aparati për skanim të trupit. CT-ja shërben për të identifikuar sëmundje të ndryshme brenda trupit të njeriut, përfshir edhe tumoret. Drejtori i neurologjisë Edmond Komoni thotë se mos funksionimi i saj po u shkakton vështërsi si pacientëve ashtu edhe punonjësve.
Mirë, po për shkak të bartjes që është e nevojshme, kena merë pasumën kohë shumë më tepër, edhe kështu që kjo vështirëson punën. Do të kjo është problematika, eventualisht mund të na shtyjë edhe nëse nuk realizohet sa duhet të bëhet nesër ose pas nesër, qëndrimi i pacientit eventualizatë për një ditë dy.
As për këtë aparatur, as kush, prej mjekve apo stafit tjetër, nuk ofron informacionet e sakta se kur do të kthehet në funksion, derisa disa metra më larg në klinikën e pediatrisë qëndron aparatura MRI e cila është funksionale vetëm deri në orën 13, pas kësaj kohe nuk ka mjek për të operuar me të. Për arsye të tjera në klinikën e urologjisë nuk shfrytëzohet gati fare laparoskopi i cili ndihmon në diagnostikimin e një gamë të gjerë sëmundjesh, sidomos në abdomen, por edhe për të kryer procedura kirurgjikale. Janë kryer disa raste cistat e veshkve, ndërsa operimet e tjera nuk janë bërë me laparoskop, për të vazhduar me operacionet e tjera laparoskopike duhet trajnime në vazhdimsi. Shpresojmë që vitin që vjen në bashkëpunim me shërbimin spitalor, klinik dhe universitar të Kosovës, dhe Ministrinë e Shëndetësisë do t'i dërgojmë kolegët për trajnime laparoskopike jashtë shteti, thot drejtori i urologjisë Petrit Nuraj për Radio Evropa e Lirë. Në kirurgji plastike në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, ndërka që minimalisht përdoret mikroskopi për implantimin e gishtrinëve. Drejtoresha e kësaj klinike, Violeta Zatriçi, thot se nuk ka staf të mjaftueshëm që është i specializuar për përdorimin e kësaj pajisje.
Është përdorur në mënyrë sporadike ngajherë për reimplantimin e gishtërinjëve, nuk shfrytëzohet në maksimum.
Të gjitha këto aparatura që nuk janë shfrytëzuar me kapacitetet e plota, janë të vjetra vetëm një ose dy vjet dhe me kosto prej qindra mijëra eurosh. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëshironi të na kontaktoni? Adresa jon është europaelir.org.
Dy artiste të reja në Prishtinë, Luiza Thaçi dhe Renea Begolli, donin që në diskutimet për të bëmat dhe për jetimet e luftës të përfshiheshin edhe gratë. Për këtë arsye, 24 vjet pas luftës, ato hapën një ekspozitë në Prishtinë. Aty shfaqen rëfimet e grave që u bën nëna gjatë viteve 1998 dhe 1999. Dorontina Baftiu sjell raportin në vazhdim.
Përveç syve të gjalpër dhe dashurisë për artin pamor, Renea Begollin dhe Luiza Thaçin i bashkon edhe viti i lindjes 1998. Ky fat ka bërë që dy artistët të ndiqen gjatë gjithë jetës nga etiketimi si fëmijë të luftës. Kjo e përbashkët e ka shtyrë Luizën dhe Renean të diskutojnë shpesh herë për ndikimin e luftës së fundit në Kosovë në jetën e përditshme. Së voni, ky interesim i tyre rezultoi edhe në një ekspozit të titulluar Thuaje për të më kujtuar që të mos harrojmë. Në këtë ekspozit, që zë vend në një hapësir të bibliotekës Hifzis Sulejmani në Prishtinë, shfaqen rëfimet e grave që u bën nëna gjatë periudhës së luftës në Kosovë dhe tregohen vështirësitë në të cilat ato kaluan. E gjitha kjo për një arsye. Luiza dhe Renea ndjenë se historitë e grave shpesh përjashtohen nga diskutimet lidhur me luftën në vend.
Gjithmonë kanë qenë histori të luftrave, luftëtorve edhe tragedive të ndryshme që qëndrojnë. E kemi tani kur kemi thellun hulumtim e kemi po që edhe për gra tjera ka qenë veç diskutim mrena shtëpisë edhe mrena grave me njëna tjetrën. Edhe e kemi po që këto histori vlejnë.
Gjatë përgatitjes së ekspozitës, ato intervistuan 10 gra. Qëllimi i tyre ishte që historitë e grave dhe vështirësitë e tyre të dëgjohen edhe jashtë katër mureve të shtëpisë.
Patë mëmërin për fundim që pëdojna me kriju një vepër që i dedikohet nanave tona, se e kina pa që edhe në shpe kur bisedojna për këtë shumë normalizohet si teme dhe minimizohet rëndësia e këtë në rëfimeve, për që ato veç kemi dasht me fillu pak si diskutim.
Që në fëmiri, Luiza dhe Renea mbajnë menti ke në të gjuar shpesh herë në natë tyre, duke treguar se si ka qenë në vështirë të siguron qërat e nevojshme për rritjen e fëmijëve gjatë luftës. Por intervistat e realizuara këtë vit zbuluan shumë më shumë për përjetimet e dy nënave. Ato shpalosen në një libër të shkurtër të publikuar bashkë me ekspozitën. Kur nëna e Luizës, Vera, kishte shkuar për herë të parë për t'u kontrolluar gjatë shtatzanis më 1998, mjeku e kishte pritur me pyetjen. A ke menduar për abort? Kur jo, njerëzit po vdesin për jashta e unë t'a vras fëmijën tim me dorën time. Mban mend të jetë përgjigjur ajo. Por, për kundër sigurisë se donë të tambon të fëmijën dhe të arreste atë, Vera nuk ishte imune ndaj frikës. Prej vitit 1998 e tutje, që nuk e ke ditur se çfarë të pret ditën e nesërme. Kur ka ardhur nata, ka pasur shumë pasiguri, thot ajo. Ndërkohë, rreth 80 kilometra larg Verës, jeton të nëna Reneas, Arieta, e cila po përjeton të për herë të parë mëmsinë. Shtatzania dhe procesi i lindjes nuk ishin shkaktuar shumë telashe për të, por situata ndryshoi më 1999, veçanërisht pas 24 marsi të ati viti, kur filluan sulmet ajrore të forcave të NATO-s kundër saqeve të ushtrisa atëhershme serbe. Atë natë kemi qenë tepër të shqetësuar, i kishin afër këtu të rezervat të naftës dhe një fabrikë. Gjuajtja e parë ka qenë tmerrshme, u dridh krejt banesa edhe tha me vete, shkuam. Kujton Arieta. Tani, gati 25 vjet më vonë, vajzës së saj i pëlqen të mendoj edhe për aspektet pozitive që kanë nxjerr nga rrëfimet e grave të intervistuara.
Është diçka që për mua nuk përmendet ndoshta sa duhet, qysh janë gjithë gratë në çasti momente, për shembull ka shumë rrëfime ku ato tregojnë qysh janë angazhuar vjerat për me përgatit ushqimin, për mi agjet, ndoshta mjetet higjienike ose për mi gjet pelena.
Ekspozita u hap më 15 dhjetor dhe do të qëndroj e hapur deri më 20 janar. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorintina Baftiu.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në Kosovë vetëm rreth 20% e grave kanë të regjistruara prona në emër të tyre ose në bashkëpronësi me bashkëshortin. Këto statistika sipas shoqërisë civile janë të ulta dhe kjo ndodh për shkak të traditës patriarkale ku favorizohet burri. Ky fakt më pas sipas tyre grat i bën më të cënueshme ndaj formave të diskriminimit, përfshirë dhunën fizike dhe pamundësinë e fuqizimit ekonomik të tyre. Ndjekim raportin nga Nadije Ahmeti.
Edhe pse kushtetuta e Kosovës ua garanton të drejtën për pronë të gjithëve, janë me pak se 20% e pronave të paluajtshme që janë të regjistruara në emër të grave. Shukria me vite kishte kërkuar nga bashkëshorti i saj që shtëpinë në cilën kishin investuar bashkarisht në Prishtinë ta regjistronin në emër të të dyve, por kot.
Jo, burin ka thonë shpijen unë kam për me veti, unë s'ka dasht më në qikë për...
Duke folur për Radio Evropa e Lirë, ajo tregon se ka mbetur e vend nga viti 2003. Atë kohë thotë se i është dashur të largohet edhe nga shtëpia saj për shkak të presionit të familjarëve të bashkëshortit. Sipas saj, ata pretendonin se shtëpia u takon atyre me që çifti nuk ishte fëmijë. Pas disa vitesh, shukria nisi procedurat gjyqësore për rikthimin e së drejtës mbi pasurinë e saj, por ato vijojnë ende dhe shukria vazhdon të banoj në një shtëpi të afërmeve të saj. Në Kosovë, sipas të dhënave të Agjencisë Kadastrale të siguruara nga Radio Evropa e Lirë, janë mbi 608.000 prona të regjistruara. Prej tyre mbi 476.000 ose mbi 78% në emër të burrave dhe rreth 120.000 ose rreth 20% në emër të grave. Në këto statistika, megjithatë nuk saktësohet se sa gra janë pronare të vetme dhe sa në bashkëpronësi. Nga sektori civil thonë se përqindja pronave në emër të grave është të jetë olet, marë parasysh edhe faktin se më shumë se gjysma popullsis 1.7 milion të Kosovës i takon gjinisë fëmrore. Edona Selimin nga Nisma për Drejtësi dhe Barazi thotë se tradita patriarkale në vend i favorizon djemt në trashëgimin e pronave, ndërsa vajzat edhe grat i bënd të cënueshme ndaj formave të ndryshme të diskriminimit, përfshirë edhe dhunën e baza gjinore. Si pasaj, pronat do të ofronin grave si siguri fizike, ashtu edhe ekonomike. Në organizatën e saj, gratë viktimat të dhunës në familje marrin këshilla juridike falas.
Për arsye se kanë konsideruar që gjatë bazë divorcit gratë mundën me kërku pjesën e tyre të përbashkët.
Një numri madh i grave që prjetojnë në dhunë në familjen nga bashkëshorti hezitojnë të fillojnë procedurat e shkurorëzimit, pasi që nuk kanë mbështetje financiare, nuk kanë prona në emër të tyre e as trashëgimin e familjes të tyre. Janë të papuna dhe nuk kanë ku të shkojnë. Në këto raste, shumica detyron të kthehen te kryesi i dhunës, thot Selimi për Radio Evropa e Lirë. Radio Evropa e Lirë ka raportuar edhe më herë se si gratë viktimat të dhunës në Kosovë, në mungesë të pavarësisë ekonomike detyron të durojnë dhunë, të zhvendosen në strehimore, apo të ikun përkohësisht dhe të kthehen prapë të dhunuesi. Mosqasja grave në pronat e paluajtshme ka pastaj efekt zinxhiror, përkatësisht pasoja drejt fuqizimit dhe mundësive ekonomike. Mirlinda Kusari Purrini, drejtoreshe ekzekutive shoqatës safarisë të gruas, Shela, thotë se shumë gra kanë ide kreative për të filluar një biznes, por nëse nuk kanë prona të regjistruara në emër të vetin, atyre u kufizohet qasja në kredi bankare.
Prona është pjesa kryesore të cilat ato nuk i lejon mos zhvillu.
Në përpjekje për të ngushtuar këtë hendek, qeveria Kosovës në vitin 2016 ka hartuar një udhëzim administrativ i cili obligon bashkëshortët që pronën e blerë së bashku ta regjistrojnë emër të të dyve, përveç nëse ndonjëri heq dorën në mënyrë vullnetare. anëtare. Noteret të cilët e Blersi dhe Shici lidhin kontratën dhe pastaj me atë kontrat, Blersi e regjistron pronën në zyren kadastrale komunale, thonë se ka një rritje të regjistrimit të pronave në emër të të dy bashkëshorteve. Si pas një deklarate të Odës e Noterve të Kosovës edhe në Radios Evropa Lirë, për këtë qëllim ka dhe një stimulim, sepse regjistrimi pronave në emër të të dy bashkëshorteve bëhet pa pagesë. Nga koha kur ky udhëzim ka hyrë në fuqi, numri pronave të regjistruar në emër të grave është rritur për 4%, përkatësisht nga 16 në afro 20% sipas Agjencisë Kadastrale të Kosovës. Në mars të vitit e kaluara, fati këtij udhëzimi administrativ është hyrë deri në vitin 2029, thot për Radio Evropa Lirë Edi Gusia, kryeshefe ekzekutive në Agjencinë për Barazi Gjinore, e cila funksionon në kuadër të zyrës së kryeministrit të Kosovës.
Synimi jonë nuk ka qenë vetëm çështja e fuqizimit rolit gruas në proceset e divorcit. Dim që është një parakusht për fuqizim ekonomik të grave.
Përfaqësuesit e sektorit civil pojnë se Kosova ka ligjet e mira në këtë aspekt, por se ato nuk zbatohen në mas. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Në Maqedoninë e Veriut, më 27 janar, nis me punë qeveria teknike e cila ka për detyr organizimin e zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale që do të mbahen në muajt prill dhe maj. Dispozita ligjore që ndalon punësime gjatë funksionimit 100 ditësh të kësaj qeverie ka bërë që të hapen 10 konkurse për punësime, gjë që kanë nxitur debate të shumta nëse këto punësime janë nevojë apo joshje për vota në zgjedhje. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Një muaj para formimit të qeverisë teknike të Maqedonisë së Veriut, janë hapur 10 konkurse për punësime në ndërmarrjet publike dhe institucionet shtetërore. Sipas dispozitave ligjore që kanë të bëjnë me punën e qeverisë teknike, ndalohen punësimet me afat të pacaktuar përveç atyre që janë të domosdoshme për funksionimin normal të tyre. Formati i ri i qeverisë në të cilën merr pjesë dhe opozita me 2 ministra dhe 4 zëvendës ministra ka për detyrë organizimin dhe mbarvajtjen e zgjedhjeve parlamentare që do të mbahen më 8 maj. Qeveria teknike duhet të nisë me punë më 27 janar 2024 apo 100 ditë para çdo cikli zgjedhor dhe shumë institucione e ndërmarrje po shfrytëzojnë kohën e mbetur për të realizuar punësime në pozicione të ndryshme. Kompania shtetërore Elektranat e Maqedonisë së Veriut ka hapur konkurse për 500 punëtorë, të cilët varësisht pozicionit do të kenë një pagë mujore prej 500 deri në 1000 euro. Fondi i sigurimeve shëndetësore ka shpallur konkurse për 41 punësime. Ministria e Punëve të Jashtme për 15 punësime, por edhe nga shumë ndërmarrje tjera publike, spitale, shkolla, komuna e kështu me radhë. Kjo ka shkaktuar reagime të shumta në opinion se partitë politike nuk po heqin dorë nga avazi i vjetër për punësime në prag të zgjedhjeve me qëllim blerjen e votave në zgjedhje. Nga kryeministri Dimitar Kovacevski në disa raste është kërkuar të jap sqarime se pse punësimet e tilla bëhen pikërisht tani kur deri në shpalljen e qeverisë teknike ka mbetur rreth një muaj.
Ja ne vikajon dhe kësë predizborni vërbotullani, izborite se 8 maja, denes kësme dekembri. Ne zëm të kështu e predizbor, no?
Unë nuk do të thësha se bëhet fjalë për punësime para zgjedhore, pasi zgjedhjet janë më 8 maj, ndërsa ne tani jemi në muajnë djetor. Me siguri se bëhet fjalë për punësime që kanë të bëjnë me procesin tekniko-teknologjik të kompanive, apo nevojave për punësime në institucionet e tjera, ka thënë Kovacevski. Por opozita ka pyetur qeverinë se pse punësimet e nevojshme si pasaj nuk janë bërë disa muaj më herët apo edhe para një viti, por pikërisht në këtë periudhë.
Vakov tip në vërbotuanja, ti e misla dhe ka ke gublajat porazot i ke musos dhe të problemi në vëmërë dhe përmën.
Me këto punësime, ata mendojnë se mund të zbusin humbje në zgjedhje. Unë nuk jam kundër punësimit të njerëzve. Ata duhet të punësojnë nëse kanë nevojë për diçka të tillë, por çështja është se pse kjo nuk u bë para një muaji apo para një viti? Pse këto punësime bëhen tani një muaj para formimit të qeverisë teknike? Ka deklaruar kryetari i VMRO DPMNE-s Christian Mickoski. Institucionet ndërkohë po realizojnë edhe punësime të përkohshme duke u premtuar të punësuarve se kontratat e tyre do të vazhdojnë pas skadimit. Punësimet e tilla konfirmohen edhe nga Agjencitë për punësime të përkohshme, duke veçuar sferën e shëndetësisë, arsimit, administratës, gjyqësorit dhe njësër institucioneve tjera. Përmes nesh ata punësojnë njerëzit e tyre nga partia, tashmë kanë për zgjedhur njerëzit e vet dhe ne duhet të zbatojmë procedura që gjithçka të jetë liçme, thot pronari i një agjencie për punësim të përkohshëm në Shkup, i cili deshet të mbetet anonim. Shkeljet e ligjore gjatë punësimeve të tilla në vazhdimësi janë denoncuar nga Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, por vërejtjet e tij asnjëherë nuk janë marrë parasysh. Qeveria më herët kishte dalë me një propozim ligj për ndalimin e punësimeve të përkohshme, por edhe rregullimin apo ndërmarrjen e masave shtesë për kontrollin e punësimeve gjatë cikleve zgjedhore. Por zbatimi i këtij ligji tashmë të miratuar është të shtyrë për në vitin 2025. Nga Komisioni Antikorrupsion thotë se shtyrja e zbatimit të këtij ligji bëhet me qëllim që të kalojë edhe ky raund të zgjedhjesh, gjë që paraqet rrezik të madh për korrupsionin politik, nepotizmin dhe si i tillë dëmton sundimin e ligjit. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadrio.
Holanda do t'ja dërgoj Ukrajinës 18 avion luftarak F-16 për t'i ndihmuar në betejën kundër pushtimit rus, ka njoftuar qeveria holandese dje. Kam informuar presidentin e Ukrainës Vladimir Zelenski për vendimin e qeverisë son për të përgatitur 18 avionet e parë luftarak F-16 për dërgim në Ukrainë, ka thënë ushtruesi i detyrës kryeministrit Mark Rutte nëpërmjet një shkrimi në platformën sociale X e njohur më parë si Twitter. Dërgimi i F-16-ave është një ndër elementet më të rëndësishme të marrëveshjeve të arritura për mbështetjen ushtarake për Ukrainën, është shprehur ai. Dërgimi i avioneve luftarak ende varet nga aprovimi për eksportim nga Ministria Punëve të Jashtme e Holandës dhe nga përmbushja e kritereve për stafin dhe infrastrukturën në Ukrainë, ka shtuar Rutte pa përmendur afate për këto vendime, raporton Reuters. Por njoftimi i ndihmës ka bërë të mundshëm rezervimin e fondeve dhe njerëzve për përgatitjen e avioneve për dërgim, ka thënë qeveria holandeze. Kam folur me Mark Rutte për ta falënderuar qeverinë holandeze për vendimin e saj për të filluar përgatitjen e 18 avioneve të parë F-16 për dërgim në Ukrainë, ka thënë presidenti Ukrainas Zelenski në X. Në zgjedhjet që do të vendosin udhëheqjen e demokracisë më të madhe në botë deri te gara kryesore e futbollit në Evropë, viti 2024 do të sjellë një varg ngjarjesh që do t'ju mbajnë të mbërthyer. Valona Tela në rubrikën Expose ka përzgjedhur disa prej tyre. E dëgjojmë bashkë.
Me luftra që vazhduan e me të reja që shpërthyen, 2023 ishte një vit i vështirë në skenën botërore. E përshkuan edhe ndryshimeve të mëdha gjeopolitike, temperatura rekorde dhe bumi inteligjencës artificiale. Shumë prej këtyre ngjarjeve do të vazhdojnë edhe në 2024-ën, e me siguri edhe përtej. Por ritmin dhe drejtimin disave mund të ndryshoj rezultati një prej zgjedhjeve më të rëndësishme vitin e ardhshëm, atyre në Shtetet e Bashkuara. Të cilësuara nga gazeta New York Times si zgjedhjet më të rëndësishme në SBA nga viti 1860, gjasat janë të mëdha që presidenti aktual Joe Biden të sfidohet nga paraardhësi i tij ish presidenti Donald Trump në zgjedhjet e 5 nëntorit. Gjatë presidencës së tij, Trump ka ndjekur politikën Amerika e para, e cila është karakterizuar me shpërfilljen e aleatëve tradicional, ka kërcënuar se do të rrihiqet nga NATO-ja dhe në disa raste ka folur me admirim për presidentin rus Vladimir Putin. Trump, i cili është lart në sondazhe, ka lënë të kuptohet se nëse rikthehet në shtëpinë e bardhë do të vazhdojë me të njëjtën.
But Joe Biden is not the defender of American democracy.
Joe Biden nuk është mbrojtës i demokracisë amerikane. Joe Biden është shkatrues i demokracisë amerikane. Ai dhe njerëzit e tij janë rënues të ëndrës amerikane. Ëndra amerikane ka vdekur me ta në detyrë.
Një tjetër palë zgjedhje që do të tërheqë në vëmendje vitin që vjen, do të jenë edhe presidencialet në Rusi më 17 mars.
Është koha për vendime. Unë do të garoj për president të Federatës Ruse.
Për Vladimir Putinin, i cili ka udhëhequr Rusinë nga viti 1999, herë si president, herë si kryeministër, gara në mars pritet të duket si shëtitje lirë, me që opozitën në vend e ka shtypur. Ajo që do të arrisë vëmendjen rreth tij do të jetë lufta në Ukrainë që ka nisur në vitin 2022. Kjo luftë pritet të jetë edhe në qendër të politikës evropiane, aq më tepër kur në vitin 2024 do të ketë për bërje të re të Parlamentit Evropian. Ndryshime midis komisionarëve ekzistues të BE-s, ndoshta një president të ri të Komisionit Evropian dhe padyshim një president të ri të Këshillit Evropian. Ka vlerësime se djatha ekstreme mund të marrë hov në zgjedhjet që do të zhvillohen nga data 6 deri më 9 qershor në Evropë. Ndjenjat anti-imigrante kanë bërë që djatha ekstreme të fitojnë në bastionet e liberalizmit social përfshirë Holandën dhe ta formësoj debatin nga Gjermania në Itali dhe Britani. Në vitin 2024, ajo do tjetë një stimul për zgjedhjet në Evropë, ka shkruar Washington Post. Jashtë zgjedhjeve, një ngjarje madhe do tjetë mbrojtësi palëkundur. Stërvitja ushtarake NATO-s më madhja që nga lufta e ftohtë, do të zhvillohet në shkurt dhe mars dhe do të përfshijë më shumë se 40.000 trupa. Misione luftarake ajrore dhe ushtrime detare. Pas nisjes së agresionit rus në Ukrainë, NATO-ja ka bërë vazhdimisht përpjekje që të dalë në pas si organizatë e bashkuar.
It is Putin who keeps escalating the war.
Është Putin ai që vazhdon ta përshkallëzoj luftën. Kam menduar se mund të shkatërroj Ukrainën dhe të na përçoj, por kanë vlerësuar vendosmërinë e popullit ukrainas për të mbrojtur dhe kanë vlerësuar unitetin tonë.
Por emocione, adrenalinë e titull lajmësh nuk do të ketë vetëm në kuti të votimit apo tryezat vendimtarse. Do të jenë së paku dy ngjarje të mëdha sportive në mesin e 10 rasyrësh që do t'i mbajnë tifozët të mbërthyer. Kampionati Evropian Euro 2024 dhe lojrat olimpike verore 2024. Gjermania tashmë duket të jetë gati për njërin prej turneve më të rëndësishme të futbolit që do të zhvillohet nga 14 qershori deri më 14 korrekt.
We have 10 beautiful.
Kemi 10 qytete të bukura Nikosia me 10 stadiume të mëdha. Do të kemi edhe 18 zona tifozësh gjatë gjithë turneut për t'i bashkuar njerëzit, për të lartësuar idenë tonë evropiane, vlerat tona evropiane dhe mënyrën tonë evropiane të jetesës.
Në Paris, lojrat olimpike dhe paralimpike verore do të rikthehen pas 100 vjetësh, nga 26 korriku deri më 11 gusht. Hera e fundit, kur kryeqyteti i Francës i ka organizuar ato, ka qenë në vitin 1924. Sipas organizatorëve, tani pothuajse çdo gjë është gati. Ata kanë zbuluar edhe menun e ushqimeve, e cila mbi 60% do të jetë pa mish, ndërsa 80% e të gjitha pjatave do të përgatiten me prodhime lokale. Në Italinë nga 20 prilli deri më 24 nëntor do të mbahet edicioni 60 i Bienalës së Venecias, ekspozitës më të gjatë në botë të artit bashkohor, këtë herë me temën të huajt kudo. Kurse më 23 dhe 24 shkurt, Bangkoku do tjetë Nikosiri i konferences së shtatë ndërkombëtare për gratë me temën fuqizimi grave formimi i së nesërmës. Juve që ju intrigojnë eklipset, bëni gati syzet dhe më 8 prill shikojeni eklipsin e plot djelor, që do të përshkoj Amerikën e Veriut duke kaluar mbi Meksik, SBA dhe Kanada. Nuk ka lidhje se ku gjendeni. Ju mund të shkarkoni aplikacionin e NASA-s SunSketcher 2024 dhe ta përcillni atë. Dhe patyshim ndryshimet klimatike nuk janë më një kërcënim i së ardhmës. Ato janë tashmë realitet. Analizat e reja tregojnë se në vitin 2024 pragu i ngrohjes globale prej 1.5 gradësh të Celsiusit do të tejkalohet. Java e parë e korrikut këtë vit është shpallur java më e nxehtë e planetit në histori dhe ka paralajmërime se në vitin 2024 mund të jetë edhe më nxehtë.
We have doubled the sea level rise during the past 20 years.
Ngritja e nivelit të detit është dyfishuar në 20 vjetët e fundit. Kemi pasur 2.3 mm në vet rritje të nivelit të detit 20 vjet më parë, dhe së voni kemi parë 4.6 mm. Kjo rritje vjen shumë nga shkrirja e akullnajave të mëdha në Grenland dhe Antarktidë.
Antarktika.
Lufta e Rusisë në Ukrainë, konflikti mes Izraelit dhe Hamasit, garën armatim, inteligjenca artificiale, që të gjitha këto dhe jo vetëm, pritet të krijojnë tituj lajmësh edhe në vitin e 24 të këtij mijëvjeçari të tretë.
Kishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.